რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ოდესაში იხსენებენ ერთი წლის წინ მომხდარ შეტაკებებს. საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით მოქმედ კოალიციას ადანაშაულებენ კასეტური ბომბების გამოყენებაში. ნეპალის მიწისძვრის მსხვერპლთა რიცხვმა 7000-ს გადააჭარბა. უკრაინის ქალაქ ოდესაში პატივს მიაგებენ ერთი წლის წინ მთავრობის მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის შეტაკებებში დაღუპულთა ხსოვნას. 2014 წელს ოდესაში ძალადობას 48 ადამიანი შეეწირა. კონფლიქტი დაიწყო შეტაკებით ქალაქში ორი ჯგუფის მიერ მოწყობილი მსვლელობის მონაწილეთა შორის. შემდეგ ხანძარი გაუჩნდა პროფკავშირების შენობას, რომელსაც თავსაფარებდნენ უკრაინის აღმოსავლეთის ავტონომიის მომხრეები. ხანძრის მიზეზი კვლავაც უცნობია. შენობას მთავრობის მომხრემ ესროლა აალებადი მოწყობილობა, თუმცა ოფიციალური ვერსიით ხანძარი შესაძლოა გამოეწვია შენობაში მყოფთა მიერ ოპონენტებისთვის ხანძრი სახურავიდან ნასროლ აალებად მოწყობილობებს. შენობაში 43 ადამიანი დაიღუპა. კიდევ ერთი აქცია გაიმართა კიევში. იქ 1000-მდე დემონსტრანტმა მოიყარა თავი, მათგან რამდენიმე ხელ შეეჭირა პლაკატები წარწერით „არ დავივიწყებთ და არ ვაპატიებთ“. აქცია მოიწყო მოსკოვში უკრაინის საელჩოს შენობასთანაც. ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში გრძელდება ქალის ჯგუფურ მკვლელობაში ეჭვმიტანილების სასამართლო. პროცესის მეორე დღეს სამსრეებს მოსამართლის თხოვნით წარუდგინეს მკვლელობის ამსახველი კადრები, რომლებიც მობილური ტელეფონებითაა გადაღებული. 27 წლის ქალი სახელად ფარხუნდა ცემით მოკლეს მას შემდეგ, რაც მას მცდარად დასდეს ბრალი ყურანის დაწვაში. პროცესზე 59 განსაშელია, მათგან 19 პოლიციელი, რომლებსაც თავიანთი მოვალეობის შეუსრულებლობაში ედებათ ბრალი იმის გამო, რომ თავდასხმა არ აღკვეთეს. ფარხუნდა 19 მარტს ცემით მოკლეს და შემდეგ მისგან ცეცხლი წაუკიდეს. თვითმხილველთა თქმით, მას ქაბულის ტაძარში კამათი მოუვიდა სასულიერო პირთან ქალებისთვის რელიგიური თემატიკის ნივთების მიყიდვის პრაქტიკასთან დაკავშირებით. კამათის დროს ქალი ყურანის დაწვაში დაადანაშაულეს, რის გამოც მას ბრბო დაესხა თავს. ფარხუნდას მკვლელობას ავღანეთში მოჰყვა უპრეცედენტო მასშტაბის საპროტესტო გამოსვლები და სამოქალაქო საზოგადოებაში მოძრაობის გაძლიერება სასულიერო პირების ძალაუფლების შეზღუდვის და ქალთა უფლებების დაცვის მოთხოვნებით. ჯერჯერობით გაურკვეველია, როდის გამოიტან სასამართლო განაჩენს. უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch კასეტური ბომბების გამოყენებაში სდებს ბრალს საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით მოქმედ კოალიციას, რომელიც იემენში შიიტი მეამბოხეების წინააღმდეგ ახორციელებს საჰაერო კამპანიას. ორგანიზაციამ 3 მაისს განაცხადა, რომ მოიპოვა ფოტოები, ვიდეო ჩანაწერები და სხვა სახის მტკიცებულებები, რომლებიც აჩვენებს, რომ იემენის ჩრდილოეთში, მთიანი რეგიონის საადას პროვინციაში, კოალიციამ კასეტური ბომბები გამოიყენა. Human Rights Watch-ის განცხადებით, სატელიტიდან მოპოვებული სურათების ანალიზი აჩვენებს, რომ ბომბები დასახლებული ადგილებიდან 600 მეტრის რადიუსში შეჩამოვარდა, რამაც ადგილობრივ ხალხს შეუქმნა საფრთხე. კასეტური ბომბები შეიცავს ათობით მცირე მოწყობილობას, რომლებიც ზოგჯერ არ ფეთქდება და ფაქტობრივად ნაღმებად იქცევა. ამის შედეგად ჩნდება ჩამოვარდნიდან დიდი ხნის შემდეგ ადამიანთა მოკვლის ან დასახიჩრების საფრთხე. კასეტური ბომბების გამოყენება აკრძალულია 2008 წელს შემოღებული ხელშეკრულებით, რომელსაც 116 ქვეყანა შეუერთდა, თუმცა არა საუდის არაბეთი და მისი კოალიციური პარტნიორები. ნეპალის ოფიციალური პირების განცხადებით, გასულ კვირაში მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრის მსხვერპლთა რიცხვმა 7040-ს მიაღწია და ეს მონაცემი სავარაუდოდ კიდევ გაიზრდება, რადგან ასობით ადამიანი კვლავ დაკარგულია. 25 აპრილს მომხდარი 7.8 სიმძლავრის მიწისძვრის შედეგად დაშავდა 14000-ზე მეტი ადამიანი. ხელისუფლებამ გამორიცხა ნანგრევებში მოყოლილთა ცოცხლად პოვნის შესაძლებლობა, თუმცა ვრცელდება ცნობები, რომ მაშველებმა სომცირე 3 ადამიანი გადაარჩინეს შორეულ სოფლებში 3 მაისს. ბოლო დღეებში მთავარი აქცენტი კეთდება შორეულ რეგიონებში დარჩენილი ხალხისთვის დახმარების მიწოდებაზე. ცუდი ამინდი, მეწყერი და ვერტმფრენების ნაკლებობა ართულებს იზოლირებულ რეგიონებში დახმარების ჩატანას. გაერომ ნეპალს მოუწოდა შეამსუბუქოს საბაჟო კონტროლი, რომელიც გაეროს თქმით აფერხებს დახმარების უცხოეთიდან შეტანას. ნეპალმა 1 მაისს გააუქმა იმპორტის გადასახადი კარვებზე და სხვა საგნებზე, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ უცხოეთიდან შეტანილი ტვირთი უნდა შემოწმდეს. ერაყში იეზიდმა დეპუტატმა 2 მაისს განაცხადა, რომ ექსტრემისტულმა ჯგუფმა ისლამურმა სახელმწიფომ სუმცირე 25 ტყვე იეზიდი დახოცა ქვეყნის ჩრდილოეთში მდებარე ბანაკში. დეპუტატის მაჰმა ხალილის თქმით, ექსტრემისტებმა ტყვეები 1 მაისს დახოცეს ქალაქ ტელ აფარში, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს კონტროლის ქვეშ მყოფ ქალაქ მოსულთანაა ახლოს. ხალილის თქმით, მისი ინფორმაციით, ბანაკში კვლავ რჩება 1400-მდე იეზიდი ტყვე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ის იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცვლად გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე, მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. ეთერშია გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. ოღშაბათია და იცით, რა თქმა უნდა, დღეს ფემინისტრიმია. ძალიან საინტერესო გადაცემა გვექნება დღეს, ამიტომ დარჩით, არ მოშორდეთ რადიო მიმღებებს. ვიმეორებ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, გოჩა ლეჟავა გახლავთ, ხმის რეჟისორი. და ჩვენმა მსმენელმა მოუკვე იცის, რომ ყოველ ოთხშაბათს მაშინ, როდესაც ფემინისტრიმია ეთერში, ჩემთან ერთად გადაცემას ყოველთვის უძღვება ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი, დღეს კვლავ კიდევ ერთხელ არის ეკა იმერლიშვილი, არაჩვეულებრივი წამყვანი, თანაწამყვანი, და ჩვენ ვაგრძელებთ ფემინისტრიმს და ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას სიხშირეზე FM 107.4. გადაცემა საგანგებო ფორმატისა, იგი რამდენიმე ორგანიზაციის პარტნიორობით მზადდება და ტრადიციულად ეს ყოველთვის არის ხოლმე ჩემი თანაწამყვანების სასიამოვნო პრეროგატივა, რომ მათ გვითხრან, თუ რა პარტნიორობაზე არის საუბარი.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. გადაცემა მომზადებულია ქალთა ფონდის, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის, რადიო თავისუფლების პარტნიორობით და ჰანრიხ ბოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონის ბიუროს ფინანსური მხარდამჭერით.
ხარდაჭერით კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ყველა ჩვენ პარტნიორს, ძალიან კარგი და სასიამოვნო პარტნიორობა გვდა, იმიტომაც გამოდის გადაცემა ასეთი. მე ვფიქრობ, დანარჩენი თქვენ შეაფასეთ ძვირფასო მსმენელებო. მე რა მსმენელებს ვამბობ, მაგრამ მე შევახსენოთ ხო ჩვენ მსმენელებს, რომ შეუძლიათ მათ ვიდეო ვერსიაც ნახონ სულ ცოტა ხანში Facebook-ზე, ეძებეთ ფემინისტრიმი და თქვენ იპოვეთ ვიდეო ვერსიას, და ასევე საღამოს 10:00-ზე ტელეარხ არტარიაზე შეგიძლიათ ძლიერ ვიდეო ვერსია ნახოთ ამ გადაცემის. ახლა კი გვისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ჯერ პრომო.
ყოველ ოთხ შაბათს ხის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხ შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 107.4.
Whether we could be happy in a place like that. Never gonna come a long way, baby. You know the world is totally crazy.
ასეთი პრომო აქვს ჩვენს გადაცემას, ყოველთვის როცა შემოგესმებათ ეს ჰანგები, ეს ხმები, იცოდეთ რომ ეს არის ყველასთვის გასაგონი ქალის ხმა, ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმი. ჩვენ კი ვაგრძელებთ გადაცემას. დღეს ჩვენი გადაცემის თემა არის ქალი და რელიგია, ფემინიზმი და რელიგია. ძალიან საინტერესო თემაა, მე ვფიქრობ, ალბათ ყველა ჩვენ მსმენელს უფიქრია ამაზე, იმიტომ რომ ყველა ჩვენი მსმენელი ამა თუ იმ აღსარებლობის წარმომადგენელია, ამიტომ უფიქრია იმაზე, თუ რა ჩარჩოებს აწესებს, თქვათ, კულტურა თუ ესა თუ ის რელიგია. ძალიან ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი საუბარი გვექნება დღეს. ვინ იქნება ჩვენი სტუმარი? ეკა, თუ შეიძლება?
ჩვენი სტუმარი იქნება ყოველთვის ცნობილი ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი რუსუდან გოცირიძე.
დიახ, რუსუდან გოცირიძე იქნება ჩვენი სტუმარი და ნუ თქვენ უკვე ხვდებით, რომ საუბარი მართლაც ძალიან საინტერესო იქნება. ეხა ფემინისტური მუსიკა რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე FM 107.4 და ჩვენ სულ მალე დაგიბრუნდებით რუსუდანთან ერთად.
Маша, ჩვენ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ბრუნდებით დაპირებულ სტუმართან ერთად და დაგვირდით, რა თქმა უნდა, არაჩვეულებრივ სტუმარს რუსთან გოცირიძეს. ჩვენი სტუმარი დღეს არის რუსთან გოცირიძე, ევანგელისტური ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი, რადიო თავისუფლების მსმენელი, მას ძალიან კარგად იცნობს, მაგრამ ჩვენ არ გწინდება, რომ იგი მოვიპატიჟოთ ჩვენს ეთერში, მითუმეტეს რომ დღეს გვაქვს აი ასეთი მნიშვნელოვანი და საინტერესო თემა სასაუბროდ, რომელიც აი ვიფიქრეთ, კანდიდატურები ყავდა რუსულიდან, მაგრამ წავედით, წამოვედით და შენ მოგადეკით. რა თქმა უნდა, ამიტომ მოდი, ესე იგი, ჯერ ეკას გადავცემ სიტყვას, შევახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელს, რომ ეკა იმერლიშვილი ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი არის ჩემი თანაწამყვანი დღეს და თემა კი გახლავთ ფემინიზმი და რელიგია, ეს ცოტა უცნაური, რეალისტურად ქალი და რელიგია, მოდი ამაზე ვილაპარაკოთ. ჩვენ ვთქვით, რომ ყველა ჩვენი მსმენელისთვის დღეს ეს არის ძალიან საგულისხმო და საინტერესო, იმიტომ რომ ჩვენი მსმენელები სხვადასხვა აღმსარებლობის წარმომადგენლები არიან და ქალები მათ შორის და მამაკაცებიც, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ფიქრობენ ამაზე, ხო, კულტურისა და სხვა რელიგიის, ასე ვთქვათ, ჩარჩოებზე, გნებავთ თუ რაღაცა ნორმებზე, რომელსაც ესენი უწესებენ ქალებს. მე ეკას გადავცემ ცოტა ხნით სიტყვას, ეკას აქ ძალიან საინტერესო, ცოტა რომ გავარკვიოთ, ხო, ჩვენი მსმენელი რაზეა საუბარი და მას შემდეგ რუსკოს მოუბრუნდეთ ორიდენი.
აუცილებლად. Ну, видите, что в Сакартвелоში христианული რელიგიის შემდეგ მოსახლეობის ყველაზე დიდ ნაწილს მუსლიმი მორწმუნეები წარმოადგენენ. თუკი მაგალითად ამ ორ ჯგუფს განვიხილავთ, დავინახავთ, რომ ორივე რელიგია პატრიარქალური დოგმებით ხელმძღვანელობს.
ერთი წამით შევაწყვეტინებ, ეკას უბრალოდ რუსთან შეცეს რომ ნათელი იყოს, ახლა ცხადია, რომ საქართველო ძალიან მრავალეროვანი და ფერადია. ამიტომ ყველაფერს ვერ მოვიცავდით და უმი რაღაცა
დავაჩვენეთ,
რომ შევარჩიოთ, თქვათ, აი მაგალითზე ამ ორი რელიგიის.
კი. ანუ როგორც ვთქვით, ასე კიდე ერთად ეს ორივე რელიგია საკმაოდ პატრიარქალური დოგმებით ხელმძღვანელობს. ანუ მაგალითად მორწმუნე ქრისტიანი და მორწმუნე მუსულმანი ამ ორივე რელიგიისთვის, ამ ორივე რელიგიის წმინდა წიგნების მიხედვით ოჯახის თავად განიხილება, იგი არის მიჩნეული მისი ცოლის მეპატრონედ და მარჩენლად. ორივე რელიგია ხშირად ქალის ოჯახის სტატუსს, ქალს ოჯახის სტატუსის გარეშეც კი არ განიხილავს და რითაც ნუ რაღაცნაირად კიდე ხას უსვავს და ადგენს მისეულ ხედვას ქალის მიმართ, რომ ნუ ქალის ხატი, ასე ვთქვათ, არის ცოლის და დედის, ასე ვთქვათ, სახით. Ну ეს ორივე რელიგია, რომელიც ჩვენ მაგალითს ავიღეთ და სხვა რელიგიების მსგავსათაც, ქალის მიმართ უფრო გაცილებით მკაცრი და დოგმატურია ვიდრე კაცის მიმართ. მაგალითად, აი ქრისტიანული აღსარებლობის წმინდა წიგნის ბიბლიის თანახმად, ისრაელის მეფე სოლომონ ბრძენი ასე გვარიგებს მაგალითად, რომ მხნე დედაკაცი სახლისე მართავს, რომ მისი მეუღლის გული სრულიად დამშვიდებულია. ასეთი საქციელით ქალი ცხადად გვიმტკიცებს, რომ თავისი თავი უარყო და სარგებლობას არა საკუთარი თავისთვის, არამედ ახლობლებისთვის ეძებს. გარდა ამისა, შრომის მოყარე ქალს დრო არ ჩება ჭორისა და ბოროსიტყვაობისთვის, განცხრომისა და სხვა შეუფერებელი საქმიანობისთვის და ბოლოს იგი კეთილმაგალითს აძლევს აი ასეთ საქცელის შვილებს და გარშემომყოფთ, ხვთვის განგებთ ქალის შემწე და მეგობარი უნდა იყოს კაცისა, მან უნდა შეუმსუბუქოს კაცს ცხოვრება, უნდა იყოს მისი ნუგეში, განმახნევებელი და ასე შემდეგ. ერთ სიტყვით, უნდა გაამართლოს სახელი მეუღლე, ანუ შეეწიოს ქმარს უღლის სიტუაციაში. დამატებით, ეს ორი რელიგია ქალის ვიზუალურ მხარითაც, მაგალითად ჩაცმულობითაც ცდილობს ქალის გაკონტროლებას. აი მაგალითად ჩადრი, გრძელი ტანსას, გრძელი ქვედა ბოლო, დახურული ტანსას, ტანისამოსის საშუალებით. ამ თვალსაზრისით წინ წამოიწევს ასევე სექსუალობის კონტროლი, მაგალითად ქალიშვილობის, აბორტის, სექსუალური ორიენტაციის ზედამხედველობის ნაწესების ეს გზები არის ქალის კიდევ ერთი გაკონტროლების ცდილობა. ცდელობა. Ну, შესაბამისად, ამ რელიგიებში ქალის ცოდვებისაგან მიდრეკილების მაკონტროლების ფუნქცია, მაკონტროლების ბრჭყალებში რო ვიხმაროთ, ხშირად თითქმის ექსკლუზიურად მამაკაცს გადაეცემა და სწორედ მისი ვალდებულება არის კვლავ ბრჭყალებში რო ვიხმაროთ, სწორი გზიდან გადახვევის შემთხვევაში, ან ხშირად პრევენციული მიზნითაც ქალის გაკონტროლება. Ну, ასეთი პატრიარქალური ფორმების ფონზე ცხადია რთული რელიგიის და ფემინიზმის ერთად, ასე ვთქვათ, ზოვა. ბალახის ბოლო 50-იანი 60-იანი წლების ფემინისტური მოძრაობა, რომელსაც ქალის ხეულზე კონტროლის მოთხოვნა აქვს, ითხოვს კონტრაცეფციას, თავისუფალ სექსს, ბუნებრივია შორდება ამ რაღაც დოგმატურ რელიგიურ ნორმებს და უფრო მეტის რაღაც საკითხებში ეწინააღმდეგება კიდეც მას. აი ერთ-ერთი ამერიკელი აქტივისტი და ჟურნალისტი გლორია შტაინემი ერთ-ერთი გასული წლის ინტერვიუში ამბობს კითხვაზე, რა პრობლემა დგას ყველაზე მეტად დღეს ფემინიზმის წინაშე, ამბობს, რომ რელიგიაზე საუბრის, რელიგიასა და ფემინიზმთან ურთიერთობაზე
საუბრის ნაკლებობა არის ერთ-ერთი პრობლემა დღევანდელი ფემინიზმის წინაშე და არის გამოწვევა. Ну ეს პრობლემა ჩვენს რეალობაში ძალიან დგას საქართველოში, სადაც თითქოს ყოველდღე ასეთი შთაბეჭდილება იქნება, რომ რელიგია და ფემინიზმი სულ სხვადასხვა მიმართულებით ვითარდება. და ანუ გადავიდეთ რაღაცა თუ კითხვებზე რეჟიმზე, იმაგათ ეს კითხვითაც რომ დავიწყოთ, რომ თუ ფემინიზმი პატრიარქალურ სისტემებთან და აზროვნების ფორმებთან ბრძოლა, სადაც ქალი საკუთარ შეულზე, ბედზე და მომავალზე დამოუკიდებლად უნდა იღებდეს გადაწყვეტილებას, მაშინ შესაძლებელია თუ არა ეს ბრძოლა რელიგიამას გაეთავისოს და ქალის და კაცის თანასწორობისთვის ბრძოლაში ჩაებას. Мы вот ამის კითხებით მოგმართავს დღეს ჩვენ თქვენ.
დავიწყოთ.
Да, შეგვიძლია პირველი კითხვამდეც გავხსნათ კი.
უპირველეს ყოვლისა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და როგორც ქაბოტმა მარინამ ბრძანა არ მომწყენდება თქვენთან სტუმრობა, იმიტომ რომ ამ სტუდიაში უბრალოდ კითხვებზე პასუხის ხის გაცემის სივრცე კი არ არის. ამ სტუდიაში ძალიან ხშირად არის ხოლმე უბრალოდ ფიქრის სივრცე, სადაც შეიძლება იყოს გულწრფელი საკუთარი ორჭოფობაც კი გაამჟღავნო. ასე რომ დიდი მადლობა. კითხვა და ზოგადად თემა რაც აღირჩევიათ მართლაც ურთულესი არ არის მარტივი. რელიგიები, რომელსაც ეხლა ჩვენ მიმოვიხილავთ, ესენი არიან საკმაოდ ისეთი ჩამოყალიბებულ კულტურულ ცივილიზაციების შვილები და ამ ცივილიზაციას უკვე ჰქონდა თავისი პრეფერენციები მამაკაცების მიმართ და მასკულინური კულტურის შვილები არიან როგორც ისლამი, ისევე ქრისტიანობა, ისევე იუდაიზმი, ხო ესე რაღაც
უკვე აბრამისტული რელიგიებსაც ეძახიან
რელიგიებში. დიახ, შესაბამისად თქვენს მიერ ჩამოთვლილი მაგალითები ძველი აღთქმიდან არის ნამდვილად ისეთი ნათელი მაგალითები იმისა, რა არის ნიშნავს ქალი ძველი აღთქმისეულ და თუნდაც რაღაც დონეზე ის გამოძახილი ხშირად ახალი აღთქმის ტექსტების წაკითხვასაც იგივე ჰარმონიით იწევს ხოლმე, თუმცა მოწადინებაზია და თუ კი ახალ აღთქმას სხვა განწყობით მიუდგები, აბსოლუტურად შეიძლება სულ სხვა რამე წაიკითხო.
აჰა, ეს ინტერპრეტაცია შესაძლებელია რუს და ძალიან საინტერესოა.
რელიგია არის ინტერპრეტაცია.
ეს მიზნების, მაგრამ ყველა რელიგია,
აი განსაკუთრებულად ამ სამ რელიგიაზე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს აბსოლუტურად ინტერპრეტაციის სივრცეა, რომელიც ზუსტად ჯდება თავის ეპოქაში, ჯდება იმ საზოგადოების მოციფულობის დონეში აბსოლუტურად. ისლამი, რომელიც ძალიან ისეთ მათ გვეჩვენება ალბათ ქრისტიანობასთან შედარებით, ყველა უფრო მკაცრ ქალების მიმართ უფრო მკაცრ რელიგიად შეიძლება გვეჩვენებოდეს, თავად ყურანი, თავად ტექსტი ქალების მიმართ გაცილებით უფრო ეგალიტარულია და გაცილებით უფრო ჰარმონიულია თანასწორობის თვალსაზრისით, ვიდრე თუნდაც ახალი აღთქმა. და ახალ აღთქმაში პავლეს სიტყვები ძალიან ხშირად გვაძლევს ხოლმე იმის მანიპულაციის საშუალებას, რომ გვინდა რომ ოჯახი ან საზოგადოება კონდეს იერარქიული რაღაც პირამიდული თუ კონდეს
თანასწორობი. ეს ბუდიში რომ ეს манипуляция რომ თქვით, ანუ ინტერპრეტაციის შესაძლებლობა მართლაც ამას ამის შესაძლებლობას ისაც იძლება და იმისასაც, ხო? აი ეს ძალიან საინტერესო.
ყველაზე უფრო ხშირად ციტირებადი ავტორი ეს არის პავლე ციკული, რომელსაც ეკუთვნის სიტყვები ყოველ შემთხვევაში დღევანდელ დღეს, როგორადაც ვიცით ვინ არის ავტორი ამ საღვთო წერილის ამა თუ იმ ტექსტისა, ამის მიხედვით პავლეს ეკუთვნის სიტყვები, რომ ქალი უნდა დაემორჩილოს მამაკაცს, რომ ოჯახის თავი არის კაცი, როგორც ეკლესიის თავი არის ქრისტე, რომ ქალმა უნდა იუჩოს ტაძარში და თუ რამე კითხვა გაუჩდება წავიდეს სახლში და მოგვიყვეს ხოს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მაგრამ იქვე იმავე ტექსტების გვერდზე სწორედ პავლე არის ადამიანი, რომელიც ამბობს თანასწორობის ისეთ ჰიმნს, რომელიც დღევანდელ ფემინისტებს ალბათ შეუძლიათ რომ რაღაც იმებად
გამოიწვიონ,
აიტაცონ, ხო? მაგალითად, როდესაც ლაპარაკობს რომ ქრისტეში აღარ არის რამოდენიმე სერიოზული ბარიერი, ეთნიკურ, რელიგიურ და გენერულ ბარიერს არღვევს, ანგრევს გალატელთა წერილში პავლე მოციქული. ეს არის ის ადამიანი, რომელიც თავის გვერდით მოიხსენიებს ღვთისმსახურებს, რომლებიც არიან ქალები, ძირთად ქალები და არიან კაცები.
აი, ну, просто თქვენ ჩვენ დასასახაროთ ასე სტუმარი შეთან ყავს გარდა იმისა რომ რელიგიაში კარგად ერკვევით გენდერის საკითხებს კარგად ერკვევით რა ძირითად დაპირისპირებებს შეიძლება ვისაუბროთ ასე ვთქვათ პოსტულატების სახით რელიგიას და ფემინიზმს შორის შეუთანხმებლობებზე
ბევრი რამ არის რაც ზედაპირზედევს და რაც აი ამ ზედაპირულ ფონში მე მახსოვს ოდესღაც თბილისში საპატრიარქოს და ხელისუფლების ინიციატივით გამართა დიდი კონფერენცია რომელსაც ერქვა ქალი და რელიგია და ეს იყო არა მარტო ინტერკონფესიური ეს იყო საერთაშორისო და სტუმრები ყავდნენ ირანიდან ერაყიდან სხვადასხვა ქვეყნებიდან სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენლები მე მახსოვს ერთ ირანელი ქალის გამოსვლა, რომელიც იმდენად ხატოვნად საუბრობდა თავის ენაზე, რომ ერთი ყურით ვუსმენდი თარგმანს და მინდოდა ეს თავის ლამაზი ენა მომისმინა თან და აი მე მახსოვს ეს ქალი თითქოს მღეროდა, მაგრამ უცებით ხომ და ხომ ფემინიზმი და ეს სრულად ცვლიდა ამის სახეს, მე ისევ გალობას იწყებდა მე ისევ ფემინიზმს. ანუ ხანდახან კიდე ხშირ შემთხვევაში რელიგიის მიერ არის დემონიზებული თავად იდეა ფემინიზმისა. არა და ყველა რელიგიის გულისგული უნდა იყოს კაცთაშორის სათნოება, თანასწორობა და არა ჩაგვრა და არა დისკრიმინაცია და ყველაზე მთავარი რაც ფემინიზმში არის, სწორედ ეს არის თანასწორობის იდეა და არავის დისკრიმინაციის დაშვება და არავის ჩაგვრის დაშვება. ის დეტალები, რომლებზეც თქვენ თქვით მაგალითად აბორტის საკითხი, რა ქვია, ქორწინების მიღმა სექსის საკითხი, ეს იქნება კონტრაცეფციის საკითხი თუ სხვა, არ არის ნაკლებ მნიშვნელოვანი სერიოზული საკითხებია, მაგრამ მე ვთვლი რომ ეს არის არ არის ეს შეიძლება ვთქვათ ეს ის საკითხები არ არის ფუნდამენტური და შეიძლება ფემინიზმის სხვადასხვა წარმომადგენლები შეიძლება ამ საკითხებში არ თანხმდებოდნენ ვთქვათ და ვერც მოვთხოვთ რომ ამ კონკრეტულ საკითხებში რელიგიასთან იყოს თანხმედრა. ფუნდამენტური ეს არის ნება რელიგიისა, საკუთარი ტექსტი წაიკითხოს ისე როგორც უფრო ჰუმანური
ას ძალიან კარგი.
აი ეს არის. მე მგონი თავი განსხვავება ამ შემთხვევაში არის ნებაში. და თუ ნება არსებობს, მაშინ ფემინიზმი და რელიგია აბსოლუტურად ჰარმონიულად მიდის ერთმანეთთან, ისევე როგორც მაგალითად საკუთარი ჩემი საკუთარი გამოცდილებიდან, ჩემი რწმენის, ჩემი პროფესიული საქმიანობის და ჩემი ყოველდღიური ცხოვრების მაგალითზე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ორი რამ არის ფაქტობრივად ერთმანეთიდან ამოსული.
ეს რამოდენიმე კონკრეტული მაგალითი შეიძლება ვთქვა, აი რა საკითხებია, სადაც ეს გადაკვეთა ძალიან აშკარა.
სპეციალისტის უფრო გასაგებირო იყოს.
მაგალითისათვის თქვენ ჩამოთვალეთ ძველი აღთქმის ამბები, ხო? როგორ უდგებ, როგორ აღიქოს თქვა ძველი აღთქმა?
მათი როგორ იყო ფალის
კი. აი მაგალითისათვის დღევანდელ დღეს ყველა ვიცით, რომ ძალადობა, გაუპატიურება ეს არის საშინელი რამ, არ ჭირდება ამას არც ფემინისტობა, არც კანონით იკრძალება. ძველი აღთქმის მიხედვით, ქალის გაუპატიურება იყო არა დანაშაული ქალის მიმართ, არამედ დანაშაული იყო ქალის პატრონის მიმართ. და კაცი, რომელიც ქალს გაუპატიურებდა, მას უნდა ეზღო ქალის მამისათვის და თუ მამა არ არსებობდა ქალის ძმისათვის ან ოჯახისათვის. ეს იყო ოჯახის შეურაცხყოფა. ანუ განწყობ ხოდა შეუძლებელია ახლა ამ განწყობის ჩასმა 21 საუკუნეში, სადაც ანუ ასეთ აი შეუთავსებლობებს ძალიან ბევრ შეიძლება გადავაწყდეთ და ამდენად ამითი უნდა მივხვდეთ რომ ძველი აღთქმის ტექსტი და ზოგადად ბიბლია არის ნამდვილად ღვთისშთაგონებული ტექსტი და ეს არის ღვთის გაცხადება ჩემთვის როგორც მორწმუნისათვის და თეოლოგისათვის, მაგრამ არსებობს ასეთი შეუთავსებლობები, რომლებიც უცადოდ ვიც უნდა მიხვდე რომ ეს არის აბსოლუტურად კონკრეტული ეპოქისათვის საჭირო და მნიშვნელოვანი ამბავი.
ანუ კულტურისა და რელიგიის ურთიერთობაზე ლაპარაკობთ
ახლა. ისლამზე ვლაპარაკობ ახლა. ქოთ, როდესაც ლაპარაკია ისლამში მრავალცოლიანობაზე, თავის ეპოქა, თავის დროს, ეს იყო ძალიან შეიძლება ფემინისტური ტერმინიც კი ვიხმართ, ფემინისტური მოვლენა, იმიტომ რომ მარტოდ დარჩენილი ქალი, ქრივად დარჩენილი ქალი, ან ეს იყო სოციუმისგან აბსოლუტურად მოკვეთილი ადამიანი.
ნუ ლეგიტიმაცია მისი იყო გახდომა ხო.
ქალს მისცა იმ ეპოქისთვის ყველაზე უფრო ოპტიმალური სივრცე, რომ ის შეიძლებოდა შანსი ჰქონოდა, რომ საზოგადოებაში ისე ყოფილიყო ფასეული და ის გახდებოდა ცოლი, მერამდენიღაც ცოლი. ეს არ ნიშნავდა იმას, რომ კაცს ყავდა ბევრი ცოლები და მას ჰქონდა ესეთი რაღა გაფურცქნული სექსუალური ცხოვრება. ეს კაცი ამით პასუხისგებლობას იღებდა, რომ ეს ქალი არ დარჩენილიყო სოციუმის მიღმა. დღეს ამ ფორმულას ვერაფრით ვერ ჩასვა 21 საუკუნეში, იმიტომ რომ დღეს საზოგადოება და კულტურა სულ სხვა ინსტრუმენტებს თავაზობს, თუნდაც ქრივს, თუნდაც დაუქორწინებელ ქალს, რომ ის სოციუმის მიღმა აღარ რჩება. ამდენად, როდესაც ფემინიზმისთან ადეკვატურობაზე ლაპარაკობთ, მე მგონი ფემინიზმაც უნდა დაინახოს რელიგიამ თავის დროზე რა ნაბიჯები გადადგა იმისათვის, რომ თქვათ ქალი ყოფილიყო საზოგადოების ღირსეული წევრი, რომელიც იმ ეპოქისთვის შეიძლება რევოლუციური ნათქვამიც კი იყო, მაგრამ რელიგიამ უნდა გაიაზროს, რომ ეს არის იმ ეპოქის ნაბიჯი და აღარ არის 21 საუკუნის ნაბიჯი.
მაგრამ შეგვიძლია თქვათ, რომ დღევანდელი თანამედროვე რელიგიის და ფემინიზმის გადაკვეთა მხოლოდ ამხოლოდ წმინდა წიგნების ხელახალი ინტერპრეტაციის გზაზე შეიძლება იყოს შესაძლებელი?
რა კიღა, რელიგიისათვის ამოსავალი ამოსავალი არის თავისი საღვთო წერილი, რომელიც არის ღვთის გამოცხადების ყველაზე უფრო ხელშესახები და რეალური წყარო. ამდენად რელიგიასთან ურთიერთობაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ იმ ტექსტიდან ამოხვიდე და იქიდან ესაუბრო. მეორეს მხრივ ლაპარაკი ამაზე, როდესაც განსაკუთრებით ეთიკის საკითხებზე ახლა საუბარი, თანამედროვე თეოლოგია საუბრობს სხვადასხვა მიდგომაზე, სადაც წყაროთაგან ერთ-ერთად მოიაზრება საღვთო წერილი და აქვე არის არა მარტო საღვთო წერილი, არამედ არის თანამედროვე მეცნიერებისა და აზროვნების მიღწევებიც, რომელიც ძალიან ბევრ რამეს უფრო ცხადს ხდის, რაც შეიძლება ცხადი არ იყოს საუკუნეების უკანდელი ადამიანისათვის. ეს კარგ სამწუხაროდ რელიგიის წარმომადგენლებს ამ სიახლეების ეშინიათ, რატომღაც გონიათ, რომ თუკი ადამიანი მიხვდება, რომ დედამიწა მრგვალია, ამით ღმერთის უზენაესობა ან მისი ძლიერება ან მისი ეჭქვეშ დადგება. ასე ეშინოდათ ოდესღაც დედამიწის სიმრგვალის, ასე გვეშინია დღეს თანასწორობის და ძალიან ბევრი რამეს. მე მგონი ის, ვისაც ეშინია ამის, უნდა კარგად დაფიქრდეს როგორი ღმერთის წამს. აქ საშიშროება მე მგონი საერთოდ არ
არის. ძალიან კარგი, გამწუხარი. მიცი რომ გასაგიჟებელი კითხვები გამომზადებული კაცდანის, მაგრამ პირველი ნაწილი ჩვენი გადაცემისა ეკვე სრულდება, იმიტომ რომ ახლა ახალებების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში, მაგრამ მე ჩემს მენელს ვეტყვი, რომ არ ვემშვიდობებით რუსუდანს. მესამე ნაწილში ჩვენ გვაქვს გადაცემის, ახლა მეორე ნაწილი იქნება ფემინისტური მუსიკა და შემდეგ მესამე ნაწილი გვაქვს ქალის ამბავი. როცა სხვა ქალს ვიწევთ ხოლმე, მაგრამ ამ შემთხვევაში ქალის ამბავი, ანუ ერთი რომელიმე ქალის ამბავი, სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით ჩავთვალეთ, რომ უკეთესი არავინ იქნებოდა, რომ გვეთხოვა, რომ დარჩენილიყავი ჩვენთან რუსულად და ჩვენი მსმენელისთვის ძალიან საინტერესო იქნება. მესამე ნაწილში ჩვენ ვთხოვთ რუსულას, რომ ცოტა თავისი პირადი გამოცდილებით, ცოტა თავისი პირადი ომების შესახებ გვიამბოს, იქნება ძალიან საინტერესო. ამიტომ რა თქმა უნდა, დარჩით ჩვენთან რადიო თავისუფლებას უსმინეთ FM-ზე 107.4.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი დებია ლია ვერბოეს რამ სიხარულს.
კვამძი მე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაუდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა მერე კი გუდეაშვილის.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. როგორც წმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რაღაცაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკვე ნდობაზე მათ უარს შეარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესტავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
აშა ასე ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ფემინისტრები ბრუნდება პირდაპირ ეთერში და ჩვენმა მსმენელმა უკვე იცის, ხა მეორე ნაწილია ჩვენი გადაცემის და შესაბამისად დრო არის რომ მე მიკროფონი დაუთმო ლილი მამულაშვილს, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრს, რომელიც გახლავთ ფემინისტური მუსიკის რუბრიკის ფემინისტური მუსიკა წამყვანი. ლილი, ძალიან საინტერესო ამბები სხვა ჩვენს დაკავშირებულია ყურადღებით უსმენეთ ლილის ჩვენს დღევანდელ თემასთან ის რაზეც გვიამბობს ხა ლილი.
57 წლის ირლანდიელი მომღერლის შინაიდა კონორის კარიერა 30 წლის ითვლის. ამ ხნის განმავლობაში მისთვის მრავალი რამ უწოდებიათ, ყურადღების მაძიებლიდან დაწყებული, მენტალურად ავადმყოფითა და ტერორისტით დამთავრებული. როგორც თავადაც ხადაბს, იგი არ მოიაზრებს თავს ფემინისტად, თუმცა მის შემოქმედებას არაერთი ფემინისტური მნიშვნელობის ჰიმნი ეკუთვნის. შინაიდა კონორის პერსონა დღესაც დავის საგანია, ისევე როგორც გასული საუკუნის 90-იან წლებში, როდესაც მან რომის ის სურათი პირდაპირ ეთერში საჯაროდ დახია. იგი აგრესიულობისა და მოწყვლადობის საოცარ ნაზავს წარმოადგენს გადაპარსული თმით, ტატუებით და ცრემლიანი თვალებით, რომელიც მსმენელს მისი ყველაზე პოპულარული სიმღერისა და 90-იანი წლების ერთ-ერთი საუკეთესო ჰიტიდან Nothing Compares to You-ს ვიდეოკლიპიდან ახსოვს.
და ნაწყვეტი ხო?
მიუხედავად იმისა, რომ იგი აცხადებს, რომ არსებობს ფემინისტის იარლიყი მიიკრას, იგი სიმღერების საშუალებით და აგრეთვე ინტერვიუებში ძალიან ბევრს საუბრობს იმაზე, თუ რამდენად უსამართლოა გენდერული უთანასწორობა. უთანასწორობა ყოველდღიურ ცხოვრებაში, რელიგიაში, მედიაში, საუბრობს ქალების მიმართ მოპყრობასა და წარმოჩენაზე. შინაიდა კონორი, როგორც ადამიანი, რომელიც წარსულში ბიპოლარული აშლილობისაგან იტანჯებოდა, ბევრს საუბრობს მენტალური ჯანმრთელობის პრობლემაზე. მისი თქმით, როდესაც შოუ ბიზნესის წარმომადგენელ მამაკაცებს მენტალური ჯანმრთელობის პრობლემები აწუხებთ, საზოგადოება გაცილებით მეტ ემპათიას იჩენს მათ მიმართ, მაშინ როცა ქალები ხშირად ამის გამო დაცინვის საგნები ხდებიან და მათი პრობლემები არასერიოზულად აღიქმება. მაგალითისთვის, ერთ-ერთი ყველაზე თვალშისაცემი ფიგურა ამ მხრივ, რომელიც აგდებული დამოკიდებულების მსხვერპლი გახდა თავისი მენტალური ჯანმრთელობის გამო, ბრიტნი სპირსია. შინაიდა კონორი იმასაც აღნიშნავს, რომ ერთ-ერთ ირლანდიურ ჟურნალში 2011 წელს იუმორისტულმა სტატიამ, სადაც იგი ძალიან ღიად საუბრობს სექსუალობაზე, ნეგატიური რეაქცია გამოიწვია და ოპონენტები კვლავ მის მენტალურ ჯანმრთელობაზე მიუთითებდნენ. მისთვის შემაწუხებელი იყო ფაქტი, რომ როდესაც ქალები საკუთარ სექსუალობაზე ალაპარაკდებოდნენ, ამას როგორღაც მათი მენტალური ჯანმრთელობის პრობლემებს უკავშირებდნენ. სიმღერა How I About Be Me სწორედ ამაზეა შექმნილი.
Wanna be a real full woman, yeah, and live. Like a real full woman,
every day. I wanna make love like a real full woman. Every day. Yes, I wanna make love like a real full woman.
შინაიდა კონორი 1999 წელს მღვდელი გახდა. როგორც თვითონ აცხადებს, მისი ეს გადაწყვეტილება სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის აქტი იყო. ამასთან იგი მიიჩნევს, რომ მართლაც იმსახურებდა მღვდლობას, არა იმიტომ, რომ იგი კარგი ადამიანი იყო, არამედ მის ერწმენის გამო. იგი აქტიურად იყო ჩართული ბრძოლაში, რომელშიც ვატიკანის იძულებული იყო ჩართულიყო, რათა გამოეშკარავებინა სასულიერო პირობის მიერ ჩადანილი სექსუალური ძალადობის ფაქტები და შესაბამისი ზომები მიიღო მათ დასასჯელად. და მოსმენთ
კიდევ ფრაგმენტი, ხო?
გასულ წელს მან მაილი საიროს ღია წერილი მისწერა, რომელიც დავის საგანი გახდა ფემინისტთა შორის. დაუბრუნდა იმაზე, თუ რამდენად ფემინისტური იყო ეს კრიტიკა საიროსის მიმართ. წერილში იგი ცდილობდა მაილი საიროსის გაფრთხილებას იმის შესახებ, რომ იგი მუსიკალური ინდუსტრიის მოხმარების საგნად იქცეოდა. შინაიდა კონორი მუსიკალური ინდუსტრიის სექსუალიზებას და პორნოკულტურას აკრიტიკებდა, რომელიც ქალის სხეულის ობიექტივაციას ახდენს. სიმღერაში 8 Good Reasons იგი მუსიკალური ინდუსტრიის სწორედ ამ მხარეზე ამახვილებს ყურადღებას.
Now I'm not from
სიმღერა Take Me to Church, რომელსაც დღეს სრულად მოისმენთ, 2014 წელს გამოშვებული ალბომიდან I'm Not Bossy, I'm the Boss არის. იგი საკუთარი ცხოვრების რეტროსპექტივას ახდენს, იხსენებს ტკივნაულ გამოცდილებებს, რათა საბოლოოდ მოიპოვოს სიმშვიდე და პატიება. ამ ალბომში შესული სხვა სიმღერებისგან განსხვავებით, ამჯერად სიმღერის პროტაგონისტი თავად არის და არა გამოგონილი გმირი. განსაკუთრებული საზაიმო ელფერით, რომელიც სიმღერას ახლავს, იგი თვით აქტუალიზებასა და თვითგანვითარების სრულს ზეიმობს.
აი ეს არის ძალიან საინტერესო ამბები, რომლებიც დღეს გვიამბო ჩვენმა ლილიმ, ლილი მამულაშვილმა, ფემინისტური მუსიკის წამყვანმა, როგორც გითხარით და თავადაც მოისმინეთ, გადაჯაჭული არის ეს თემა, ძალიან საინტერესო თემა, შინაგან კონორისა, ფემინიზმისა და რელიგიის თემასთან. აი ხე მოისმენთ ამ საინტერესო სიმღერას, და შემდეგ რუსუდანთან ერთად, ჩვენს რუსუდან გოცირიძესთან ერთად დაგიბრუნდებით და მოდი ამ სიმღერაზეც ვისაუბროთ. ეხა კი I don't want to die no more, so cut me down from this here tree, cut the rope from off of me, set me on the floor, I'm the only one I should adore. You sit still, signs to mend your broken bones, and don't leave you alone. So get me down from this here tree, take the rug from off of me, set me on the floor, I'm the only one I should adore. მიკროფონთან ცოტა უცუდადის მისერ ჩვენს პატარა სტუდიაში ცდილობთ რომ ჩავეტიოთ რაღაცნაირად. ماشي ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ბრუნდებით ეგა იმერლიშვილთან ერთად, რომელიც ახალ ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი და თანაწამყვანი დღეს ამ ჩვენ საინტერესო გადაცემაში და რა თქმა უნდა ჩვენი რუსთან გოცირიძე, რომელსაც ვერ შეველიეთ, ის შეგახსენებთ უბრალოდ რომ ის გახლავთ ევანგელისტური ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი ქალი. წარმოიდგინეთ, ძალიან საინტერესოა მისი ცხოვრება ამ თვალსაზრისით. მსმენელს შევახსენებ, რომ ეს ჩვენი რუბრიკა რუსთან, ეს მესამე ნაწილი ჩვენი გადაცემის არის კონკრეტული ქალის ცხოვრებას. ანუ აი ფემინიზმი თუ გნებას შეიძლება საერთოდ არ იცოდეს სიტყვა ფემინიზმი რას ნიშნავს, მაგრამ მისი ცხოვრება იყოს მაგალითი სხვა ქალებისთვის ბევრი თვალსაზრისით. დღეს თქვენზე გვინდა რომ ისაუბროთ აგიტომეთ ამიტომ, იმიტომ რომ ამ ნაწილში ვფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო იქნება თქვენთან საუბარი. ხა დამთავრდა ფემინისტური მუსიკა და ძალიან საინტერესო შინაიდო კონორის Take Me to Church. არ გვინდა ხა ეს დავამთავროთ ის ნაწილი, იმიტომ რომ თქვენზე გვინდა რომ ვიყოთ კონცენტრირებული და მოდი ძალიან მოკლედ აი ეკა ნუ ერთი აბზაცით გაასწრებს ჩვენს მეს შეახსენებს უბრალოდ თქვენს ასე ვთქვათ ვინ ხართ და რა ხართ, მაგრამ თქვენ დაამატეთ. და ეს შეიძლება ჩაკლით, იმიტომ რომ სასაუბრო ბევრია. ეკა გთხოვ.
მადლობა ვეცდების ეს დეტალები დავამატო, რომელიც შეიძლება ასე საზოგადოება მარიცხოს.
და თვითონაც არ თქვა შეიძლება მიდი.
კი, ანა თქვა მიოქს, მაგრამ ესე გაკვრით. მაგალითად, რუსთანმა კარგად იცის დასავლეთ ევროპის ლიტერატურა.
მწდხმა მაგარია თქვა მე.
რუსიდან თამდაბალია.
მისი სადიპლომო ნაშრომია ქალისა და მამაკაცის თანასწორობა ტაძრის კართან არ მთავრდება. დაინტერესებულია ფსიქოლოგიით.
როცა ღვთისმსახური ხარ.
ამობს, რომ თავი უღმერთო და არასდროს ახსოვს. შვილებს ელფებს უწოდებს. და ძალიან უყვარს ჰარი პოტერი.
ეს ჩემმა შვილმა გადაწყვიტა.
ელფის დამსახურება. დაიწყო პრაქტიკულად რუსთანმა თავის თავზე საუბარი და მოდი გავაგზავნოთ რუსთანმა, მაშინ ცოტა დრო გვაქვს 15 წუთი პრინციპში ყველაფერს როგორ ვიტყვით, მაგრამ რასაც მოვასწრებთ, აი თქვენ სასულიერო პირი, გალი და სრულიად თავისუფალი, გახსნილი, დამოუკიდებელი ქალი, რომ თქვა, აი არ ვიცი, ფემინისტის განსახიერება იქნებოდით ჩემთვის, მაგრამ ამოდი დროს ხარ სასულიერო პირის განსახიერება, ეს ორი რამ როგორ თავსდება თქვენში?
სრულად ჰარმონიულად თავსდება ჩემში და ამ ორი რამის ერთმანეთთან შეჯერებისთვის დიდად არ მიბრძოლია, სიმართლე გითხრათ, როდესაც ჩემი რწმენით, ჩემი რელიგიური წარმოდგენებით გავეცანი ფემინიზმს და როდესაც მომეცა საშუალება ერთ მშვენიერ დღეს ისეთ კოლექტივში მემუშავა, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევის ცენტრში ვიმუშავე დაახლოებით 7 წელი და ამ ადამიანებთან ყოფნის დროს განსაკუთრებულად ჩემს ცხოვრებაში დიდი კვალი დატოვა ნანა ბერეკაშვილმა, რომელმაც ფაქტობრივად მაზიარა ჭეშმარიტ ფემინიზმს და მივხვდი, რომ ის, რასაც აქ ვხედავდი, რასაც ვეცნობოდი, ზუსტად იქ იყო, რაც მე მჯეროდა და რაც მე წამდა. ფემინიზმთან გაცნობით, თანასწორობის იდეასთან გაცნობით, ჩემთვის არაფერი დამსხვრევია ჩემს წარმოდგენას ღმერთის შესახებ. პირიქით, აღმოვაჩინე, რომ ღმერთი, რომელიც ბავშვობაში მეგონა, რომ წერებიანი კაცია, რომელიც ეს პერსეპოლისის ნახატების ღმერთს გავდა ხოლმე ძალიან, აღმოვაჩინე, რომ ის წერებიანი კაცია არ არის, მაგრამ ის, ვინც ახლა არის ჩემთვის, ხო, ღმერთი, არის გაცილებით უფრო დიდი, გაცილებით უფრო უსაზღვრო, უნივერსალური და უფრო მოყვარული.
რუსთანე, აი აქვე უნდა გითხო, რომ მე მსმენელს ვეთქვი, ვერც ვიდეოზე ვერ დაინახავი, იმიტომ რომ ესე შეხედვართ, რომ რუსთანს შარვალი აცვია და ეს შარვალი მაცვია და მას არ ზაქს უფალს მაინც შარვალი
ქა. არა, მე რო დიაკონად მაკურთხეს, დიაკონად კურთხევის დროს მეცვა შარვალი და მიმაჩნია, რომ ეს ისეთი დეტალებია, რომელზე სერიოზული თეოლოგიური მსჯელობების გამართვა აკნინებს ეკლესიის წარმოდგენას ღმერთზე.
კარგით, აი მაშინ ძალიან საინტერესო თემა შეხედათ. არის რამე საზოგადოებრივი და კულტურული, ან თუნდაც რელიგიური რაღაც შეზღუდები, რასაც ვერასდროს ვერ შეგუები თქვენ როგორც ქალი?
ой, рад что шекта.
А дима охери гого.
მაგალითად ამ ცოტა ხნის წინ საუბრობდით აბორტზე.
ხო?
ეს ის საკითხია, რომელიც ხშირად ასეთი წყალგამყოფია ხოლმე რელიგიასა და ფემინიზმს შორის. მე მჯერა, რომ ქალი არის განსაკუთრება საკუთარ სხეულზე. მაგრამ აქვს საკუთარ სხეულის უფლება. მე მიმაჩნია, რომ როცა იმ სხეულში მეორე სხეული და მეორე სიცოცხლე აქვს, სხვა პასუხისმგებლობა არის. როდესაც აბორტზე ვსაუბრობთ, მე ვემიჯნები კაც რელიგიურ წარმოდგენას იმაზე, რომ როდესაც აბორტის ფაქტი დგება, ამ შემთხვევაში უნდა ქვები ვესროლოთ ქალს. მე მგონი, აბორტის ფაქტი რომ დგება როგორც რელიგიამ, ეკლესიამ, საზოგადოებამ, სახელმწიფომ, არ ვიცი, ოჯახმა, შვილებმა, ქმარმა, ყველამ უნდა იფიქროს, ამ უბედურებაში თავისი წვლილი რა არის? იმიტომ რომ ადამიანი, იმიტომ რომ აბორტი არ ხდება უბრალოდ იმის გამო, რომ გადაწყვეტა ქალმა, რომ ტანი გაუფუჭდება, რომ კიდევ ერთი შვილი გააჩინოს. იმიტომ რომ ეს გადაწყვეტილება არის ძალიან ტკივილიანი, არავინ ლაღად და ნეტარებით ამას არ აკეთებს, თუნდაც ვერ გრძნობდეს იმდენ რამის ანგრევს ქალი საკუთარ წარმოქმნაში.
მაპატეთოს და რომ გადაწყვეტებდეთ, რომ უბრალოდ ეს გაგძლებდა.
კი ბატონო, ეს არის
ნაწილის და ამიტომ მაინც თქვენს პერსონაჟზე გვინდა რომ კონცენტრირებული როგორც აი თქვენ ხართ ქალი ეპისკოპოსი, სასულიერო პირი, ცხოვრობთ საქართველოში, აი საზოგადოების დამოკიდებულებაზე მოდი ვისაუბროთ. თქვენ რა გიგრძნიათ, როგორ აღიქვამენ თქვენ?
ძალიან უცნაური ამბები ხდება ჩემს გარშემო. ერთის მხრივ ვარ პროტესტანტული თემის შვილი, რომელსაც თლად ლაღად არ ეცხოვრება საზოგადოებაში. მეორის მხრივ ვარ სასულიერო პირი ქალი, რომელიც კიდევ უფრო მეტი ანომალია არის ამ საზოგადოებისათვის. მაგრამ უცნაური რამ იმაში მდგომარეობს, რომ ჩვენს კულტურაში არსებობს პატივისცემის რაღაცა აი ხელშეუხებელი მოვლენები, მაგალითად სასულიერო პირის მიმართ პატივისცემა და ქალის მიმართ პატივისცემა, რომელიც ძალადობის შემთხვევაში ხშირად ინგრევა, მაგრამ ეს ხშირად მიგრძნია, რომ სრულიად ისეთი ადამიანებიც კი, როდესაც ერთ მაგიდასთან დავსხდარ ვართ და როცა რაღაცა კამათია, თუნდაც რაღაცა სხვა არასოდეს, მიუხედავად იმისა, რომ სრულად მიუღებელი ვარ მათთვის როგორც მოვლენა, ეს პატივისცემა ყოველთვის მიგრძნია და ძალიან უცნაურია.
ეს საინტერესოა, ძალიან მნიშვნელოვანი ასეც ამბობთ.
ასე რომ ყველა იმ ანომალიური ელემენტებით, რომლებითაც რუსტან გოცირიძე არის ამ საზოგადოების წევრი, ანომალიური რო ვარ პროტესტანტი, ამ მართლმადებელი ქვეყნის შვილი, ეთნიკურად ქართველი როგორ შეიძლება იყოს, ხო? რომ ვარ ბევრი პროტესტანტული თემისთვის მიუღებელი მოვლენის წარმომადგენელი, რომ ვარ სასულიერო პირი, ან ამაშიც კი რაღაცა შეუთავსებლობა არის. ანომალია შეიძლება ვიყო იმის გამო, რომ მაგალითად ანაფორა მაცვია და თანკეტებით შეიძლება შევიდე წირვაზე, ან ბევრი გარეგნული გამოხატულებით თუ ჩემი მსოფხედველობით თუ აღქმით, რომელიც აბსოლუტურად განანათელია ყველასთვის, ჩემი თემისთვისაც და გარეთათვისაც. ამ ანომალიებში გრძნობს ამის გამო არასდროს არ მიგრძნია წნეხი, პირიქით ძალიან ძალიან სიამოვნებს ის, ვინაც ვარ.
საინტერესოა,
აბსოლუტურად. თუნდაც ვახსენებ იმ ადამიანების მხრიდან, რომლებისთვისაც ეს განსხვავებულობა არის მიუღებელი.
საინტერესოა. რუსთან, რა ვას კარიერული ოცნებები ჰქონდა თინეიჯერობისას? რაზე ოცნებით, რა გინდოდათ, რა გამოსულიყავით?
არ ვიყავი ძალიან თანამიმდევრული ჩემს ოცნებებში.
ეს ძალიან თინეიჯერებში დამახასიათებელია, ასე რომ
ეპისკოპოსები ხე არ იქნება?
არა.
არც აღიურებში ჩანაწერ.
არც წარმომედგინე
და ხდე ეპისკოპოსი.
ხო, არც წარმომედგინე, რომ ესეთი რამ არსებობდა, იმიტომ რომ პროტესტანტული ეკლესია, რომელშიც მე გავიზარდე, იყო ისეთივე მკაცრი და პატრიარქალური, როგორც ახლა მაგალითად თუ ხედავთ სხვა დომინანტ რელიგიებში, ხო? ჩემი ოცნება იყო მსახიობობა.
საინტერესო.
ძალიან მინდოდა.
მნიშვნელოვანია ქადაგებისას ეს.
კი, ხათაშორის, კი, ეს ძალიან
და თქვენ გააქვთ მომისმინე თქვენი ქადაგება.
ხო, ხო, ვცდილობთ ეს რაღაც მარცვლები გამოვიყენო ხოლმე. მინდოდა მსახიობობა. იმ კაცრ პურიტანულ პროტესტანტულ თემში, სადაც მე ვიზრდებოდი, ეს იყო სრულად მიუღებელი. ერთგან გამოვტყდი კიდევაც, ხო, რომ დედა ჩემი იყო, ჩემი იყო ყოველთვის დიდი მხარდამჭერი და ასე ჩემთვის, რომ ჩვენი ძიაც გაგვეხარებინა და თან თემიც არ გაგვერისხებინა, წავედი თოჯინების თეატრში, ბავშთა წრე იყო ესეთი, ხო, და თოჯინების თეატრში
ოჯი თემის წარმომადგენელი იყო, ხო, ესე ჩვენი თვითონ მსმენელმა
მეოთხე თაობის ბაპტისტი, ჩემი დიდი ბებია იყო, ჩემი პაპა იყო ხუცესი, ჩემი ბიძა არის ხუცესი, ღვთისმსახური, ასე რომ ძალიან ისეთი საოჯახო ის არის რა საქმეა.
მაშინ საყვარელი მსახიობი, რომელთან ფილმებს უყურებდით, ანუ ვისგან წამოვიდა ეს ინსპირაცია?
მსახიობობის ინსპირაცია
თეატრი იყო, კინო იყო?
თეატრი იყო, ძალიან და იცით რომელი თეატრი, რადიო სპექტაკლები, რომელიც იწყებოდა ხოლმე მაშინ დაახლოებით 12 საათზე თუ პირველ საათზე, როდესაც სკოლიდან ვბრუნდებოდი ხოლმე და როდესაც ვიდრე გაკვეთილებს დავიწყებდი, დედას რადიო ქონდა ხოლმე ჩართული და სანამ მასადილებ და ვუსმენდით ხოლმე და ესეთ სპექტაკლები მაქვს ხოლმე მოსმენილი, რომელიც ჩემ ტვინში იდგმებოდა ეს სპექტაკლები და მე მახსოვს ერთხელ რობერტ სტურუამ თქვა, რომ როგორ გეგმავს თავის სპექტაკლებს, ის ვინმეს დასვამს და აკითხებს ხოლმე პიესას და ის ხედავს თავის ტვინში სპექტაკლს და ისე დგავს მერე და რაღაც ეს ჩემი სპექტაკლები მქონდა ტვინში, რასაც ვისმენდი, რასაც მერე რო ნახე ზოგიერთი, ზოგი სცენაზე, ზოგი მერე ეკრანიზაცია, ისე და არ მომეწონა ჩემი უფრო უკეთესი.
ალბათ ჰარი პოტერსაც იგივე ქონდათ რეაქცია ფილმები რო ნახეთ თუ არა?
აა, ჰარი პოტერზე ესეთი ამბავი იყო, ერთხელ სტუმარი ყავდა ჩამოსული თბილისში, ერთი უელსელი ქალი იყო და გზად თვითმფრინავში საკითხა თუ უყიდია, მაშინ ჯერ პირველი იყო გამოსული, არ გამეკო არაფერი მის ამ წიგნის შესახებ და მითხრა რომ პატარები მყავდა და ეს შეიძლება მოგეწონოთ თქვენ და დამიტოვა. ეს წიგნი წავიკითხე, ვიფიქრე ღმერთო, ეს როგორ შეიძლება, რომ ჩემ შვილებმა არ გაიგონ და მაშინ არც კომპიუტერი მქონდა არაფერი, ესე თაბახებსა დავიწყე თარგმნა ამის. რამდენი იმედ, ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ჩემი თარგმის იმედზე არ დარჩა ეს წიგნი.
რუსიდან აი დროიწურება და არაფრით არ შემიძლია გაგიშვათ, ეს კითხვა არ გაგისვათ. რუსუდანი როგორც დედა, ანუ ასე ვთქვათ მოძღვარი, ეპისკოპოსი, დედა, შვილების დედა და მეუღლე. საქართველოში. აი ეს ძალიან საინტერესო, მე მგონი ამით დავამთავროთ, ეგა არ იქნება უინტერესო ჩვენი მსმენელისთვის. შვილების დამოკიდება.
აი ეს
კლასელების მასალები.
მეზობლე. ჩემ ოჯახში ცხოვრობთ 4 ადამიანი. 4 მეგობარი, რომლებიც არიან, 2 არიან გაჭაღარავებული უბრალოდ და 2-ს კიდე სასწაული მუსიკა მოსწონთ, რომელსაც კარნახობენ ამ ჩვენ ჭაღარებს, ხო? ასე რომ ეს არის ის წრე, რომელშიც ერთმანეთს რაღაცებს ვასწავლით. ვცდილობ, რომ ის, რისიც მე მჯერა, ეს სრულად განხორციელებული იყოს ჩემს ოჯახში და ძალიან მომწონს ეს მაგალითად, რომ სამზარეულოში ყველა გვაქვს მორიგეობა, ჭურჭელს ვინ დარეცხავს. და როდესაც ჩემი ბიჭია მორიგე, ჩემი ბიჭი რეცხავს ჭურჭელს, როცა მე ვარ მორიგე, მე ვრეცხავ ჭურჭელს.
მსმენელო. აი ასეთი ამბები.
დედიკო.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ამოიწურა სამწუხაროდ, სადაც შემხედე და გული გამისკდა, როგორ ბწუხარო ამოიწურა, რომ რუსთან გოცირიძე ევანგელისტურ ბაპტისტურ ეკლესიის ეპისკოპოსი იყო ჩვენი სტუმარი, ეკარე ჩულებრივი ეკაი მერლიშვილი იყო ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი, თანაწამყვანი გოჩა ლეჟავახმის რეჟისტორი, მე კი მარინა ვაშაღმაძე გახლავართ და ამით მთავრდება ჩვენი დღევანდელი განაცემა ფემინისტრივი უსმინეთ რადიო თავისუფლებას.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთსაათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.